Radio Okapi.
Bak mo rebetyo, tapos si Monda. Kila yambote na benu nyoso mekubaka ntangu samu na kulanda bansangu na beto na nzinga ya kikongo na nima ya kusosa sosa Radio Okapi mekumona esiti babilo ya voti mingi ya seni mekutula na lista ya babilo ya voti ya yanzi mibi misaka keleze ya masonga na mbanda Lubumbashi kitetu ya bantu kama makumi tanu kutambulaka na nzila mazono kikuma kumonita mabokuta na bao musindu kitangu ya yiteni kile pesa be kile pesa bao beba diplikata ya mikanda na bao ya kuponila mzoka nde bameza bisati bako sitaka wado na bao na sini katanga katuka bilumbu mingi. Na kizunga Ekwateur, bantu mingi kile kota na teritori ya Libenge, bantu yai kile katuka na insi ya Centrafrique wapiba kile tina bimpumbulu ya elera. Matondo na benu nyoso, na nima ya kusosa sosa Radio Okapi kisikinisa ti yame monika babilo ya voti mingi ya Luvunu awa na mbanda Kinshasa. Kiteso babilo ya voti nkama na nsambwazi kaka na komini ya Selembau keleve ya Masonga. Kusosa sosa yai salamaka na kulanda babilo nyoso ya voti ya seni mebimisaka na lista na yandi. Ziambu ya nkaka ikene na babilo na lista ya seni kawasi na nima ya kusosa sosa babalabala wapi bametula yao ke vandaka ve. To kele batika wapi muntu lenda kuma ve atana tukutuku. Mpe na babilo ya nkaka ikeleze na balista ya bantufuwa na pona. Jeff Ngo isaraka kisalu yai nsanguna yanzi na kikongo ya Blaise Makasi.
Nakula na mutinu ya mpa ya baume kabula wa biro ya vote, district ya funa ikele na wa biro ya vote, mafunda zole na nkama zole na makumi sambwadi, mpe mo amba ikele na wa biro, mafunda zole na nkama na makumi nana na sambwadi. Kansi ntangu ya betume kuenda kutala, betume monati, ba biro ya nkaka ikele ve. Na selembao, complex scolaire inga ikele ya mbuta mose ya PPRD, ya kezo la kumantumo ya nkangu. Betume monakaka ba biro nana na kisika ya biro makumi zole. Na epe kasi, kitoki mosi ya balabala liberation, betume monakaka babiro makumi zole na iya na kisika makumi tatu na uvwa. Na makala kartye mfindi beto memo na ve balabala de la foire numero 8 yina ikele na babiro nana basantre epe 2 mpe epe 12 makala mkangu kuzaba ya uve. Na kisenso beto vandaka na santre ya kesadisa bantu na kubaka malongi yemungwa na yao ikele mbute aluyalu ya kezo la kukuma ntu mwayankangu. Na kisika ya babiro makumi tatu na sambanu beto memo na kaka babiro tanu mambu ya imemo nana mpe na bakomini ya nkaka.
Na ndambu na yao, kivuka kele tuadisa bisali ya kupona maaseni, kele mba na bambuta nyoso ya politiki kuvanda ntima ya kukita. Yao kele sana nyoso, samu na kuzaba bukiedika ya mambu yae, mpena bilumbu tatu, bata bongisa banzimba na nyoso. Ntuadisi gilandi ya seni, mefutusa matondo na bantu nyoso, ya mesala kisali ya kusosa sosa babilo ya Luvunu. Mpeyandi me lomba na bao, kuzibula jaka disu, samu na kuzabisa bifu ya nkaka. Mbuta Jacques Joli, kele na alo alo ya Jeff Ngoi.
Beno fana kusonga na biro ya seni ya pembeni mambu ye na yoso keluta. Samu na biro ya nkaka kele na manaka ya seni kansina tangu ya kwenda kupona. Beto lunga kumona ti biro ina keleve. Mambu ya ya ba biro ya ke monika ve kele na kinshasa mpamba ve kansina isi yonso bonso na bwala chilenge. Beto kelomba na bampangi yonso na kutanga mbote manaka ya kupona. Samu na kuzaba mbote ba biro kiba nimero ya ba biro ina kele sambu ti. Beto kuzaba nde babiro ina vandaka na manaka kanti yao mesalama ve. Na mutindu ina, beto lenda mona bisika ina kele ti babiro ya ikele na balupangu ya bantu.
Babilita ya voti nyoso ya seni kusumbaka na insi ya Afrika du Sud mekuma awa na mbanda Kinshasa. Tangu ya imepesa mabubu na Kinshasa na mfumu ya dikabu kele tadila bisadulu bisalu ya kuponama na Monisco. Ya vandaka na lukutakanu ya konso kintatu ya kimbuka oni na bamwangisi ya ntangu. Sangu na mbuta Mathieu Bilebwa kutindama ya babilita ya voti ya ii na bizunga ya kati ya insi mene kubandaka. Monisco tapesa petalani to karburon sangu na kusadisa bavyo nyoso ya tasala kisalu ya kunata mikanda ya ii. Betolanda Mathieu Bilebwa ndambu ya nzinga na yanzi bongisa maka na Onesime Mukanzila.
Au-delà de son mandat,
Monisco mebaka lukanu ya kupesa na seni, karburant samu na matoma, pebazion ya tanata bisadilu ya seni tasadila na kilumbu ya kuponama. Ntangu ya seni memonita bisika nkama tatu makumi uwa na zole, ya bau ikele na nkakalakani samu na kukuma mpamba ve, bau fete baka bilumbu tanu samu na kukuma kuna, Monisco mebaka lukanu ya kulomba lusadisu, ya bantu ya nkaka ya kesalaka kumosi na bau, samu na kupesa maboko na kunata bimu.
ya nkaka.
Mwono ke manisa na kusonga beno ti, mwonyisiko ke pesa maluwa kusamu ti, lozolo ya seni ya kuidika dinaka kuponama, kuluta na mutindu ya mbote. Beto ke sala nyoso samu na kupesa maboko na dinaka kuponama, ya tasalama na kilumu ya makumi zo ya nanana, ya zola tubati, ya umebika kaka bilumu tanu.
28 novembre.
Betu bambula benu moti, kiteswe ba avion makumi sambanu, ba pakapaka makumi iya na iya ya mepesa Monisco, mpe ba pakapaka tanu ya mekatuka na inti ya Angola, tanu na inti ya Afrika du Sud, mpe ba avion iya ya mepesa ba FRDC, tasadisa seni, samu na kutindama ya bisadulu ya kupona. Nambanga Mbujimayi, Mbuta Leon Kengo Wadondo, kandida na kimfumu ya inti, mekuma na ntoto ya Kasai na kilumbu ya tatu, kandida ya Dimelo Ntambwadi, meitusa ba mvukani na yanzi mpamba ve, ba vandaka kinga yanzi ve, na nima ya meeting na yanzi, mfumu ya UFC, kupesa kama ba mvutu na biuku ya ba mwangisi ya ba ntangu, kufututa kimfumu ya leta, kusoba bisalu ya mbuna matadi, kupesa malongi na ba mpulusi, kele makani na yanzi kanati, yanzi kununga na kuponama, beto landa Mbuta Leon Kengo Wadondo, na kinjonduri ya nikem putu kanyinda.
Kana batu kupona mono mbonso mfumu ya insi, kima yasete ya mono tasala ikile ya kuidika mbasa Mbujimayi na kubongisa bakartie, babalabala, masa tikuran. Yantika kompani ya miba mefuaka, beno ke vandaka diya kana kuranze. Mono kezo lati, bana na beno kutanga na banzo nkanda ya bao mevutula yampa. Mono kezo lati, balupitalo kukuma mutindu ya bansiku ya inza na mambu ya mavimpi ke lomba. Mono tasala nyoso samuti, konso mwana insi Kongo kudia mbala tatu na kilumbu mosi. Mono tasala la nyoso samuti beto kukuma na masonga ya kivukisa nkangu ya ukezo la kutubati mtu nyoso kusala na kisika mbote mtu nyoso kuzua kisalu ye kuilama samu na kuzinga mbote na ntangu ya yandi takumanisa kisalu na yandi to kubaka pension.
Beto landakana na kizunga katanga, kiteswe ya bantunga matanu ne kutambula na nzila na mpanda Lubumbashi mazono. Bakele telemina kutambula malembe malembe ya kisalu ya kuvana na bau, badzipikata ya mikanda na bau ya kuponila, ina bau zimbisaka. Sau na mosi kifulu na bau, balombaka na seni mikanda yai katuka ntama kansi mvutu kele pesa mave. Ntendula ya mate kalonji na kinzondolo ya kolenji wa musompo.
Je suis venu.
Mano ikele ntumwa ya kiamfuka ya bantu ya mevigisa mikanda na bau ya tatagisa bau na kupona. Beto me kukisa haba ngonda zole ya ntika ntangu ya beto kekwita na inzo ya bisalu ya fiti pesa beto badipikata. Bau songaka beto na kukwita na kilungu ya kumi ya ngonda yai na nima. Bau lombaka na beto na kukwita na kilungu ya kumi na tanu na suka. Bau lombaka beto na kuluta na kilungu ya makumi zole na zole. Bubu yai, beto mekwisa, beto kemona ti, bau mesala taki mamosi ze. Kime ya beto ketita ikele ti, yao mebika kaka bilumbu tanu na ntuala chii beto kupona. Kasi beto lenda pona ve, kana beto kuzwa badiplikata ina ve. Beto ke lomba ti ba ntuadisu kusala nyoso samuti, bau pesa na beto badiplikata na beto.
Konudone, no, duplikata.
Na nambu ya seni, kalaka ya seni katanga metu bati, yandi meza badiambu yai, Mbuta Edi Mutomb, melaka pesa mvutu ya mbote na bantu yai na nima ya malongi, bakile pesa na bisadi ya kile tadila bisadulu na seni katanga kweza manisa. Na kizunga Ekwateur, na terito ya Libenge, ya memonika bilumbu yai, bantu mingi ya kele kota, ya mekatuka na inti ya Centrafrique, bantu yai kele tina bimpumbulu ya LRA. Fumu ya terito yai pesa kansangu na HCR, ya kele na Libenge, mazono, na nima ya midi, metikimisa ti, bantu yai kele tina mvita kele mingi na nor ya terito na bau. Sangu ya Dominique Wolombi, monga pange, na kikongo ya Legro Mufwenge.
Sambu na ntuadisi ya terito ya Libenge, banzenza hii na metina na bwala Bokungu, na gro Pema Bogon na ba kilometre nkama mosi ya bwala Libenge centre. Bantuina ya kele na bwala ina sambu na ntangu fioti ya meka tuka na insi ya Centrafrique, meti na sambu na bimpumbulu ya insi Uganda ya bao kebinga elera. Ina mefuisa ba makesa zole ya faka ya insi Centrafrique, na bwala Banga pembeni ya bwala Orobe, na insi Congo Democratique na pembeni ya Nzadi Ubangi. Ba minkiti ya insi Congo ina ketambulaka na lweka ya Nzadi Ubangi, mendi mansanguina. Tibubu yai ba mfumu ya Republique Centrafricaine mepesa Mbutu na mambo metala bitumba ya lutaka kati ya makesa na bau tibi mpumbulu ina ya elera.
Beto manisa na ntangu yei ya mawa. Ntumwa ya kizunga ya kivuka MLC Marius Gangale kufoka na mpimpa ya mazono na ntangu makumi zole na zole. Ntumwa ya kizunga yai vandaka vutuka na inzo na yanzi na nketo nanzi na kukatuka talaba nduku ya zibuta na bau. Ntangu bakangamaka na nzila na zibulu ya potopoto. ya vandaka na balabala Libération na komini ya Selembao awa na mbanza Kinshasa. Ikele panande bantu zole kubimilaka bau mpeba bulaka yanzi masasi. Bantu ya ikuza katina na nima ya kuhiba mbongo na babiju ya nketo na yanzi. Benu zabati, Marius Gangale vandaka ntwedi ya kimvuka ya bantuma kizunga MLC na indyo ya kinzonzi ya kizunga Kinshasa. Yanzi kele ntuma ya zole ya kimvuka MLC ya bau kele fwa na nima ya ntwedi sikilandi na bau ya ntama Mbuta Daniel Boteti. Batata ba mama beto memanisa matondo mingi na benu nyonso yalanda ka beto matondo mpe na pole mwinkeo ya sasaka beto na nzira masini benu bikala mbote na maboko ya Celeste Ipoli.
Okapi, Okapi, Okapi.